صباح wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga fiya wayo idinka imanaysa Washington. subaxnimo axad ah bisha julaayna waa sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:19 mishirbaan iyo boga fiya way somali.com iyo weliba fmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda saakana haddii ilaahay raali ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo cabdixaafi dacawul ismaaciil. qodobada aad dhegeysteen idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliyan oo ka hadashay kulankii madaxweyne farmaati iyo safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya ay yeesheen walaacna ka muujiya wadahadaladii labada dhinac dhowaan ku yeesheen jabuuti.
waxaan isku soo kordhinaynaa labada dal annaga shaqoosanay, annaga wixii aanu isaga baahannahay aanu isla qaban karaa isla qabanayna, wax badan baanu isku biirin karaa oo aan istari karaa. Taiwan waa dal dhismay oo dhaqaale leh oo technology leh oo ganacsi caalamka leh, ana jimciyada quruumaha ka dhexaysa aanay ku jirin. Haddana aan waxba uga baahnayn caalamku dalalka ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin kaa aad joogtaana ay taageeraan oo istiraafsan yihiin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisadda biyaha wabiga niilka iyo biyo xireenka Itoobiya samaysatay dadaal nabadayn ah oo ka socda degmada Walanweyn. qodobo kale oo ku saabsan gobolka ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sabtidii sheegay in ay joojinayaan tijaabadii iskudarka daawada maleeriyada iyo tan HIV ee bukaanada cusbitaalada ku jira ee qaba cudurka COVID-19. dib u dhacaasi ayaa yimid iyadoo WHO ay sidoo kaleeto ku warantay in ka badan 200,000 oo xaaladood oo cusub oo adduunka ah markii ugu horreysay maalin keliya. dalka Mareykanka ayaa 53,213 kiis lagu arkay, iyadoo guud ahaana 212,326 kiisas oo cusub la diiwaan geliyay jimcihii sida ay ku waratay WHO. natiijooyinka tijaabada kumeelgaarka ah ayaa waxay muujinayaan in daawooyinka iskudarka ee maleeriyada iyo tan HIV aanay waxba ka taraynin yareynta heerka dhimashada ee cudurka COVID-19 marka loo eego daryeelka. agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka Gabriyesus ayaa warfidyanada waxa u sheegay jimcihii in ku dhowaad 5,500 oo bukaan ee 39 dal loo qoray tijaabada natiijada kumeelgaarka ahna la filayo inay soo baxdo 2 toddobaad gudahood. wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in warbaahinta Iiraan ay tibisay in shalayto dab uu ka kacay xarun koronto oo ku taala koonfur galbeed ee dalkaasi. warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegtay in dabkaasi oo ah kii ugu dambeeyey qaar isxigxigay iyo qaraxyo oo qaarkood ka dhacay goobo xasaasiya la baktiyey. afhayeenka shirkadda korontada Mustafa Rajabi Mashadi ayaa waxa uu sheegay in dabkaasi uu saameyn ku yeeshay xaruntii korontada ee magaalada Ahvaz, balse dib loo howlgeliyey kadib markii dabdamiyaashu ay damiyeen dabka. dhimista ayaa dab waxa uu ka kacay xarunta nuklearka ee dalkaasi, laakiin saraakiishu sheegeen in dabkaasi aanu saameyn ku yeelan shaqada xarunta. talaabii ayaa 19 qof ku dhimatay qarax ka dhacaysna xarun caafimaad oo ku taalla waqooyiga caasimada ee Tehran, kaasi oo sarkaal uu sheegay in uu ka dhashay dareerid gaas. Taiwan iyo Somaliland ayaa dhawaantan shaaciyay xiriir diblomaasiyadeed oo labada dhinac u bilowday. sidoo kalena waxaa magaalada Muqdisho ku kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo danjiraha shiinaha Soomaaliya u fadhiya. haddaba muxuu ka dhigan yahay xiriirkan cusub ee Taiwan iyo Somaliland? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Profesor Yaasiin Maxamuud Xiire Faraton. waxaan ugu horreyn u weydiiyey nooca uu yahay xiriirka labada dhinac ay sameysteen.
xiriirkan Taiwan iyo Somaliland mid muddo soo dhismaya buu ahaa. dhowr sanood bay imika xiriir baanu lahayn. marka hore inta badan wuxuu ku koobnaa adeegyo iyo deeqo yaryar oo ay noo fidiyaan dalka Taiwan, iyo uun ayto xiriir ay diblomaasiyiinta wadamada kala duwan jooga ee labada dal ka tirsan ay lahaayeen. laakiin ilaa sanadkii hore sanadkan bilowgiisii sanadkii hore dhammaadkiisii sanadkan bilowgiisii ayuu aad u xoogaystay. aakhirkeena dhowr waxaa booqasho ayaanu isu dhaafdhaafsanay. aakhirkii bishii February ayaan anigu dalka tegay Taiwan, halkaasna waxaanu kusoo kala saxeexanay heshiis iskaashi iyo diblomaasiyadeed iyo wax wada qabsi labada dhinacba si wanaagsan baan isuga afkaranay. waxaanu kusoo heshiinay labada wadan inuu mid walba ka kala dhin wadankiisa ka furto xafiis uu leeyahay. qaybo badan waxyaala badan baanu ku heshiinay inaan iska kaashanno xagga diblomaasiyadda, xagga siyaasadda, xagga maxaahayto adeegyada caafimaadka, waxbarashada, beeraha, wax soo saarka, dhinac walba. marka waa heshiis qota
dheer. sacaadta wasiir, dad badani waxa ay isweydiinayaan maadaama oo aan Soomaaliland iyo Taiwan midkoodna aan la aqoonsan, waxa aad kusoo kordhinaysaan?
waxaan isku soo kordhinaynaa labada dal annaga shaqoosanay, annaga wixii aanu isaga baahannahay aanu isla qaban kara isla qabanayna. wax badan baanu isku biiri karaa oo aan istari karaa. Taiwan waa dal dhismay oo dhaqaale leh oo technology leh oo ganacsi caalamka leh oo inkastoo aan United Nationka ku jirin ana jimciyadda qurumaha ka dhexaysa aanay ku jirin, haddana aan waxba uga baahnayn caalamka dalalka ugu waaweyn oo ay ka mid yihiin kaa aad joogtaana ay taageeraan oo ikhtiraafsan yihiin oo iskaashi badan u ka dhexeeyo. sidaasi leeg annaga qudhadkayagu ma nihiin dalaa waxba oolin. waa dal cidana wax nama siiso, haddana wax ayagaanu ku noolahay. dhaqaal uu dalku leeyahay, horumar buu ka shaqeynayaa, nabad buu leeyahay, wuu degan yahay. waxaanu la filaynaa in aan wax badan istari karo Taiwan.
waa hagaag. waxaa ku kulmay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo dajiraha Shiinaha u jooga Soomaaliya, waxaanay ka wada hadleen madax banaanida labada dhuleed. sidee ayaad arrinkaas u aragtaan?
waxaanu fili karo labadooda taasay isku wada socdaan, laakiin annaga danama khuseeyo waxay u ka heshiiyeen ay ka wada hadleen. midaanu anagu kula soconana maaha oo ku raacsannahay. iyagay danahooda tahay, annaguna annagii Taiwanna dana kale naga dhexeeya.
Taiwan waxa ay sahayaan dal weyn oo Shiinaha ah oo aaminsan in Taiwan ay qayb ka Afrikana saameyn weyn iyo caalamkaba kule. culays inuu idinkaga yimaado ma ka cabsi qabtaan Shiinaha?
anagu dowladda mainland China ama Shiinaha iyo dowladda weyn anagu wax alaali iyo wax dhibaata iyo colaad iyo fogeyn aanu haynaa ma jirto. diyaar baanu iyadana ula nahay inaanu xidhiid wanaagsan la yeelano oo aanu cooperation iyo iskaashi yeelano. haddii ay intaa ka kordhinayso oo xidhiid kale oo ka qoto dheer ay dhala yeelanaysana diyaar baanu nahay. sida aanu Taiwan aanu usoo dhaweynayna aanu wax wada qabsanay ayaanu diyaar u nahay haddaan loo qaybsano. laakiin arrimahaas waxaanu ka eegaynaa dhinaca danaha yaga. wixii danaha yaga kulid ku ah ama heshiiska annagiyo Taiwan na dhex maray ka horjeeda oo diidan dadna ka ogolaan bayn
waayahay. waxaa jira wafdi la sheegay inay Kenya ka yimaadeen oo dhowaan Hargeysa soo gaadheen. socdaalkooda muxuu daaranaa?
wafdigaas waa jiraa. wafdiyana intaa waa isdhaafsisanaa. wafdiya ka horreeya oo Kenya ka yimi oo dalka yimina waa jiraan. annaguna waa tagnaa. waxaa weeya wuxuu daaranaa uun waxyaalo iyo arrimo labada dowladood iyo labada dal khuseeya ayuunbuu ku saabsanaa. marka intaas umaa ka oran karayaa ka.
waxaa soo baxaya warar la sheegaya in diyaarad Kenya ka timi oo Hargeysa u soo socotay hawada ay Soomaaliya dib ugu celisay. arrintaas ma jirtaa?
Soomaaliya in dhowaada dagaal badan xoog leh bay kaga jirtay, ay kula jirtay maxaa ahayto Soomaaliland xagga hawada kagala jirtay. anugu waan mashquulsanaa, laakiin waa dhici kartaa inay taas sameeyeen, inay diyaaradaha u kala gooshaya dalalka Soomaaliland imaanaya ay hawada ka qabsadaan oo kala hadlaan oo ugu hanjabaan. marka way jirtaa arrimahaas. waana arrimihii aanu kaga wada hadlayna Jabuuti. arrimaha ugu waaweyn bay ka mid tahay arrintaas. waxaad la moodaa meeshaanu laga filayay inay dhacdo mataqaanaa kalsooni iyo in lagu abuuro isku soo dhawaansho oo ay ka waantoobaan oo ay ku dhaqmaan heshiisyadii hore loo galay ee ku saabsanaa in hawada la wada maamulo oo la joojiyo afduubka, inay weli Soomaaliya kusii dhaqmayso ayaad moodaa oo aanay ka baatoobin. waase arrimo imika aan wada hadalkoodii haddeer waan filayno inuu noo bilaabo oo noo socdo.
marka ma laga yaabaa in calaamada su'aal ay arrintan geliso heshiisyadii dhowaana Jabuuti ku gasheen haddaad tihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya?
wax walba waa dhici karaa haddaa sidaa u socoto oo sidaa ka waatoobi waayo. waxaad moodaa inaanay dee ma raba ixtiraamayn oo ku dhaqmayn oo ma raba aanay qiimaynayn wixii haatan wadahadal iyo isfahan iyo kalsooni ku abuurmi lahayd inaanay ma raba diyaar u ahayn.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon oo u warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dowladda Masar ayaa sheegtay in weli heshiis aan laga gaarin xiisadda webiga Nile xilli ay dib u bilowdeen wadahadallada u dhexeeya Suudaan, Masar iyo Ethiopia. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dowladda Masar ayaa xaqiijisay inaysan jirin wax is-afgarad ah ilaa iyo iminka oo ku aadan xiisadda biyo xireenka Ethiopia ee webiga Nile, balse ay socdaan wadahadallo. War ay soo saartay wasaaradda waraabka iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in ay soo gabagaboobeen shir saddex geesood ah oo u dhexeeyay wasiirada dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia, kaasoo garwadeen ay ka ahayd dowladda Koonfur Afrika oo hadda haysa hoggaanka Ururka Midowga Afrika. Shirkan saddex geesoodka oo looga hadlayay muranka ka taagan xiisadda webiga Nile waxaa goobjoog ka ahaa dowladda Mareykanka Midowga Yurub, dowladda Koonfur Afrika, wakiilo ka socday xafiiska Midowga Afrika, iyo khubaro caalami ah iyo weliba qareeno ka socday Ururka Midowga Afrika. Dowlad kasta waxa ay soo bandhigtay aragtideeda ku aadan qaabka loo buuxinayo iyo howlgelinta biyo xireenka Ethiopia, balse ilaa iyo iminka saddexda dowladood ma aysan gaarin is-afgarad buuxa oo soo afjaraya xiisadaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda kheyraadka biyaha ee dowladda Masar. Shirka ay yeesheen wasiirada kheyraadka biyaha ee dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia oo ay weheliyaan korjoogtada shirka oo ku qabsoomay aaladda fogaan araga ayaa la isku raacay in shirka la dhammaystiro maanta oo Axad ah, iyada oo dowladaha korjoogtada ahi si gaargaar ah shir ay ula yeelanayaan saddexda dowladood oo ay ka dhexayso xiisadda biyaha webiga Nile. Dhinaca kale, wakaaladda wararka ee dalka Suudaan ayaa sheegtay in madaxweynaha dowladda Koonfur Afrika, ahna madaxa Midowga Afrika, ayaa si weyn u ammaanay kaalinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda Suudaan Cabdalla Xamduug uu ka geystay qabsoomidda wadahadallada dib u bilowday ee u dhexeeya dowladaha isku khilaafsan xiisadda webiga Nile.
daba khilaafkan ku dhammaanayaa sidaas saameyn intee le-eg ayuu ku yeelanayaa dadka reer Masar. Suudaan iyadu halkay ka taagan tahay dhabahan, Soomaaliya go-aan nuucee ayay ka qaadatay? Warbixin ku saabsan amuurahaas aynoo haya oo diyaariyey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wadahadalladii burburay dib ayay u bilowdeen bishii aynu soo dhaafnay. Inkastoo lagu kala kacay, Koonfur Afrika ayaa haddaba iminka kusoo biirtay xalu helidda khilaafkan dabada dheeraaday, maadaama ay imika ku fadhiyaan kursiga Midowga Afrika. Muranka biyo xireenku sidee ayuu haddaba ku bilowday? Foosiye Yeles waxay degan tahay magaalada London, waxaanay ka faallootaa arrimaha siyaasadda caalamiga ah iyo Bariga Dhexe. Su-aashaas ayay ka jawaabaysaa.
Muranka biyo xireenku wuxuu ka bilaabmay heshiis Ingiriisku ay la galeen masaarida sanadkii 1992. Heshiiskaas ay masaarida la galeen oo ah in Masar iyo Suudaan, oo Suudaan oo markaas iyo Masar isku dhex jireen, ay maamulan karaan webiga Nile-ka. Marka heshiiskaas ayaa xaq wuxuu siiyay masaarida de muddo in badan ah, ilaa 70 sano, in biyaha Nile-ka ay maamushaan. Heshiiska isagoo sida u socda, Ethiopia maadaama aanay heshiiskaas ka qayb qaadan aanay ku jirin way qaadaceen. Dowladaha kale oo qaadacayna waxa weeyaan Kenya, Tanzania iyo Uganda. Markay xurriyadoodii qaateen lixdaniyadii, ayay waxay yiraahdeen waa heshiis ku taagnaa gumaysi, marka annagu ma aqbalayno. Sanadkii 1990 ayaa heshiis kale ay Masar iyo Suudaan ay ka wada xaajoodeen, waa la wada fariistay. Waa xilligii Masar ay samaysanaysay biyo xireenka Aswaan, marka halkaas Masar iyo Suudaan heshiis bay ku wada gaareen. Mashruucan iminka taagan, dad badan ayaa maalgelin gashaday oo Itoobiyaana, oo ku dhawaad 100 milyan oo qof ba Itoobiya jooga. Marka Itoobiyaankii iyo Shiinihiina lacag bay geliyeen projectka. Shirar badan ayaa ka dambeeyey 2015 ay Itoobiyaanka iyo Masaarida iyo Suudaantuba ay wada fariisteen ama wada galeen. hadaba kacdoonkii carabta iyo isbedelkii ka dhacay masar 2019 ayaa wuxuu siiyay Ethiopia fursad istaraatiijiya ay si wax rasmi ah u bilaabaan dhismaha biyaxireenka GERD ama sadnahda waxa loo yaqaano 2019 way ka horeysay bilowga dhismaha Ethiopia dhismo biyaxireenka wuxuu u yahay Ethiopianka in arrin ay tahay horumarkooda ku xiran arrin siin doonta koronto Ethiopia ama kaharbada waxa loo yaqaano iyo waliba korontadaas ama kaharbadaas ay kala qaybsan karaan dalalka dariska marka waa arrin wadaniya ayay u tahay arrin Ethiopianka iyo dhan isu wada keentay ay gacan kaliya ku wada noqdeen
waa maxay sababta iyo faa'iidooyinka ugu jira Ethiopia biyaxireenkan su'aashaasi waxa ka jawaabay Maxamed Caalin oo ka faalooda arrimaha caalamka
dalka Ethiopia oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika waxay go'aan ku gaareen inay biyaxireen sameystaan oo biyaxireenka dhismis waxa la bilaabay 2011kii qorshuhu wuxuu ahaa inuu dhamaado 2017kii marka lacag waxa lagu qorsheeyay intaqaana dhismaha biyaxireenkaas 74 bilyan oo dollar lacagta oo dowladda jeena bixisay marka waxa ugu badan Ethiopia ka faa'iideysa waxa weeye kow industrial electrical inay warshadaha miyiga iyo kuwa magaalada ay koronto ku filan ku helaan in waddanki maalgeliyaal badan ay u soo degaan inay Ethiopia ay warshadaha ay sameeyso ay ganacsi badan ka sameeyso ee Afrika ay baabuurta warshada baabuurta warshada hubka warshadaha mataqaana alaabaha soo saara marka biyaxireenka dhaqaale Ethiopia wax badan ku qaadanaya iyo Ethiopia oo wax ka faa'iideysa lahaanshaha webiga Nile oo inta ay webiga Nile ku lahayd ka faa'iideysa
hadii aanu eegno dhinaca Soomaaliya hore waxaa loo sheegay in ay la safatay dhinaca Ethiopia laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa arintaasi beeniyay waxa aanu sharxayaa halka ay Soomaaliya taagan tahay
ma aanan taageerin Ethiopia muranka biyaxireenka u dhaxeeya Ethiopia iyo Masar waxaanu soo jeedinay in Soomaaliya iyo Djibouti iyo Sacuudiga iyo Cumaan ay ka mid noqdaan dadka dhexdhexaadinaya wada hadallada saddexda dal ee Ethiopia, Sudan iyo Masar u dhaxeeya dadka qaar ayaa u fasirtay inaan Ethiopia taageeray maxaa yeelay resolutionka ama qaraarka waxaa soo diyaarsaday Masar marka qodobada qaraarka intooda badan waxa ahaayeen kuwo caadi ah laakiin waxa ku jiray qodob dhahaya Ethiopia daamkeeda ma buuxin karto ilaa iyo heshiis laga gaaro taas oo aanu arkaynay inay tahay mid sahlayn wada hadallada hadda ka dhaxeeya Ethiopia, Masar iyo Sudan waxay anagana la noqotay inaanu dhexdhexaad ka ahaano oo wada hadallada taageero
Sudan iyada iminka waxaa ka jirta dowlad cusub cago waaweyn kuma taagna dadka qaar ayaa aaminsan in maadaama oo uu ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia qayb ka ahaa wada hadalladii ka dhacay dalka Sudan lana oran karo waxa uu ahaa ninkii isagu birta u hayay in xasiloonida dambe ay ka dhacdo dalkaasi halkee ayay taagan tahay su'aashaasi waxa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Xadaana oo degan magaalada London kana faallooda arrimaha bariga dhexe
waa run Sudan way ka aamustay markii la isugu yimid jaamacadda carabta in ay cambaareyso Ethiopia in waxaanay diidaysay inay dhexdhexaadnimadeeda ay u dhaxayso Masar iyo Ethiopia ay baabiso laakiin markii la isugu yimid Mareykanka Ethiopia waxay soo jeedisay 3 sano inay ku buuxinayso dhaamkeeda in Masar iyo Sudan isku daraf bay noqdeen waxa ay yiraahdeen waa in lagu buuxiyo 7 sano marka xalka waxa keenay Mareykan baa wuxuu yiri ha lagu buuxiyo 5 sano oo 7 sano ay kuna kasoo kaca Ethiopiana ha kasoo kacdo 3 sano marka Sudan markasta waxay ka baqanaysaa iyadu oo dib kale inay kaga timaado dhaamka hadii 3 sano lagu buuxiyo injineeradoodu waxay yiraahdeen hadii 3 sano lagu buuxiyo waxa iman karta inuu qarxo oo marka butaaco kadibna uu iyaga laftooda dib nafeed iyo dib waxa weeyaan baadba uu u keeno halkii la islahaa maslaxad iyo laid iyo electronic baa laga raadiyo
waxa la filayaa in biyaxireenkan hadii sida uu imika ku socdo loo buuxiyo deegaano badan oo ku xeeran Ethiopia ay ka heli doonaan koronto jaban awoodda dal uu gobol ku yeeshana waxyaabaha sii kordhiya waxaa ka mid a marba inta ay leegtahay adeegyada uu dalkaasi wadda madadariska ah u fidiyo mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ku sugan degmada Walanweyn si ay xal uga gaadhaan dagaal beeleedyo degmadaasi ku soo noqnoqday. Faahfaahin warkaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xubnaha wasiirada iyo mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee ku sugan degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ujeedada socdaalkooda ku sheegay sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaaf u dhexeeya beelo walaalo oo ku dagaalamay degmada Walanweyn iyo deegaanada hoos yimaada. Mas-uuliyiinta ayaa kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada Walanweyn, waxaana kulamadaasi looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday degmada Walanweyn. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar, oo ka mid ah mas-uuliyiinta ku sugan degmada Walanweyn, ayaa sheegay in kulamadooda ay la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Walanweyn looga gol leeyahay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleedyada ku soo noqnoqday degmada Walanweyn.
Wafdi ku socda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo hadiri madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed ee garan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka kooban ay wasiirro xildhibaano iyo saraakiil oo ujeedsho aan roogan mise ameel raayn tan kooyn Haiti ee arrimo ku saabsan dib u heshiisiin iyo hagaajinta maamulka iyo dhanka ameel raayn saaso kale si la hagaajiyay dhinaca amniga iyo wasaaradda maaliyadda oo kale ka socota dhinaca meel la hagaajin lahay hanaanka maaliyadda ee degmadan. Way waa maalintii afraad ee wali maynin socda kulamadii una dhawaal dhadaani guud ahaan bulshada ka nool degmada Walanweyn. Sidii sanwada ugtiin may baaqmeelo ku dhay dhibaatooyin oo shaqaaqooyin oo dhinaca qabaa'ilada markan si xallun ku deere wayba nagatay inaanu kulamo la weeldhano waqti badanna la qaadan qabaa'ilada oo degan meel raay degmadan Walanweyn. Wali may baa la si wanaagsan in ka socday kulamadii ilaa hadda meel wanaagsan walaanay marahayaan. Alxamdulillaah dhibaatooyinkii dhii hadda meel raay rogsadeen bulshadana wayba wali meel raay aaraadi oo ruuriyahayna sidii lanka helay lahay xal waara degmadan oo lanka hagaajin lahay maadaama wala ku dhiwal bulshada dhatay ku dhiyan hayaan may waajib aanay odayaasha dhaqanka nabad doonada salaadinta dhamaan la kulma markaas ku dibna oo meel raay aragtida dawladda walaayay si walan sax markan si wanaagsan in socota.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Maxamed Abuukar wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in xal laga gaari doono dhibaatooyinkii colaadaha degmada Walanweyn muddooyinkii la soo dhaafay ka jiray.
Saasoo kale may baan ku urgalahayna xaaladda waxbarashada, xaaladda caafimaad, adeegyada bulshada iyo saasoo kale ameel raa mashaariicda ku soo dhaafay deegaankan anii la ogaada oo na kormeerka ka sameey doona dhamaantiyo. Way bulshada Soomaaliyeed iyo si gaar ah bulshada koonfur galbeed aan sheeganay in meel raay ee qallaasi jiray hadda meel raay meel fayl walnin marahayaan insha Allah taala oo na rajay doona in muddo dhown hagaab gabay doona
degmada Walanweyn. Waxaa ku soo noqnoqday dagaal beeleed sababay inay ku geeriyoodaan dad rayida oo aan waxba galabsan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Shake it, my.
heestaasi ayaan kusoo gabagabaynay idaacaddeenna subaxnimo ay wajirada kugu soo jeedinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ibraahim xasan daanduray. Intaan markale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.